Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Zemes vides klimata un energētikas apakškomisijas priekšsādātājs Andris Kulbergs uzsver, ka eksporta spējas stiprināšana nedrīkst gultīsies Latvijas mojsaimniecību placim. Mūsu apsiemšanos kļūt par elektroenerģijas eksportētoju valsti vienu zemēgi ir atbalstama, bet jau apsazinājās, ka tas prosa papildus investīcijas infrastruktūrā ir nepieciešamas nopietnes lēčšam nabajušas investīcijas un jau Nos starp savīnojumos atsaudnēgos energijas parku būs balansēšanas jaudos un starptautiskajos savīnojumos eksportam. Tas nozīmē tarifu palielinājumu nokotnī un būtu nepareizi to sākt no mojsaimniecību kabatom. Tas uzskatami paroda, cik ļoti lēčšām pietrūcis un joprojām pietrūkst ilgstermiņa energētikas stratēgijas, sacīja apakškomisējas priekšsādātājs Kulbergs, norodot, ka stratēgijas trūkums izapaužās arī faktā, ka šobrīd nav skaidra risinojuma mojsaimniecībām ar saules paneļu mikrogenerāciju, kuras vēlējos porīt no gāzes apkuris sistēmam iz siltumsilkņiem vajagdīnā izmantot elektrotransportu. Apakškomisējas ādīs prīļa par jaunīm elektroenergijas sistēmas pakalpojumu tarifim, kas stosīs spākā jau 1. Juļī, un akcijas sabiedrēba sadaļas tēklas tarifu periods noteikts 4,5 godim, savukārt akcijas sabiedrēbas augstsprieguma tēklas 2,5 godim. Izdots latgaliešu literatūras Dagnijas pirmais dzeju krojums Ups, kūki, imēs. Vai jūsu labajai pusē visas puses ir labas? Ir viena no vārdu spēļam, ar kuram socās juņa vidā izdotīs latgaliešu literatūras Dagnijas pirmais dzeju krojums. Literāte, nevalstisko organizāciju aktīviste un jauniešu projektu vadētoja Dagnija, jeb eistijā vordā Dagnija Dudarjonaka, dzeju latgaļiski roksta jau sen, taču šis ir pirmīs autoris dzejas krojums, līdz šam Dagnijas dzeja ir publicēta tikai kūp krojumos. Krojuma izdošana atbalstāja valsts kultūra kapitāla fonds. Daugavpils komunālos saimniecības porvalde informēja, ka saskaņā ar speciālistu atzinumu peļdētīs Lielajā Stropu azarā, kur pagojušajā nedēļā tika fiksēta fitoplanktona zīdēšana, ir droši. Reaģējot uz fitoplanktona savairošanos, kas tika konstatēta pagojušos nedēļas izskaņī, komunālos saimniecības porvaldes speciālisti pastiprinotā režībā kontroļāja jūdens kvalitāti Daugavpilīšu un pilsētas visu īcīnētajā atpūtas vītā pie Lielo Stropu azarā. Iz dotu brēdi zīdēšanas aktīvo fāze ir garam un centrālos pludmaļas un pludmaļas stropu viļņas novoktas brēdinojuma zēmis. Līdz ar fitoplanktona zīdēšanas beigām kļuvusi izpiejama arī peldošajā konstrukcijā ierēkoto bārnu baseina tērēšana, kas tiks paveikta tivokajā laikā.
Laika ziņas.
Dīnā Latvijā būs daļēji mokuņains laiks un dīna paies bez īvārojumiem nokrišņiem. Būs slāns vies un gaisa temperatūra būs plus 27, plus 32 grādu rūbežos. Dīnas vidā un piecpusdīņi ultravioleto starojuma indeks būs vidējs līdz augsts, todēļ aicinājumi ilgstūši nav zaturāties tīšos saules storos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.